Hozircha bu yigitni hujjatdagi ismi sharifini aytmasdan biz Rustam deb atayapmiz. Taxallus bilan Rustam deb atayapmiz. Bu 87 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi va aynan 2003-2004 yillarda bolalar huquqi bo'yicha 2002-2003 yillarda bolalar huquqi bo'yicha shug'ullanishib shu paxta dalalarida huquqlari poymol etilayotgan bolalarni muammolarini ko'tarishgan va shunda vodiydagi ma'muriy organlar rahbarlari bular nodavlat tashkilot tuzmagan holatda faoliyat yuritishi noqonuniyligini ta'kidlashgandan keyin ular yig'ilish o'tkazishgan va rahbar saylab o'sha rahbarlari shu nodavlat tashkilotning barcha hujjatlarini olib Toshkentga Adliya vazirligiga maslahat olish uchun ketgan va o'sha bo'yi qaytib kelmagan. Keyinchalik uni hibsga olinganligini eshitishgan va u bilan hamkorlik qilgan barcha fuqarolar hibsga olinib, qiynoqqa olina boshlangan, so'roqqa chaqirilib. Va mana shu yigit ham so'roqqa chaqirilib, qiynoqqa tutilgan, uni qo'liga o'sha yondirilgan sigaretni tutib, to'g'li sigaretni bosib qiynashgan va boshqa mana shu nodavlat tuzilayotgan nodavlat tashkilot haqida ma'lumotni berishni talab qilishgan. Bu yigit fikrlar berishdan, xabarlar berishdan bosh tortgandan keyin uni o'sha kuni qo'yish yuborgan kechasi, lekin keyin uni uyini tintuv qilib, u uyda yo'q paytida tintuv qilib, uydagi kompyuterlari hamda o'sha pasportigacha hamma yog'ini olib chiqib ketishgan. Keyin bu yigitni otasi o'g'lini topib, tezlik bilan qochib ketmasang bo'lmaydi degandan keyin bu yigit qochib ketishga majbur bo'lgan, Rossiya orqali haqiqatdan ham hujjatsiz Norvegiyaga borgan.
Endi hozir mana Norvegiya hukumati unga boshpana bermaslik haqida qaror chiqargan. Nimaga bermayapti?
Yo, bilasizmi, hozir Norvegiya hukumati endi u yigitni menga ta'kidlashi bo'yicha, menga aytib bergani bo'yicha, go'yoki O'zbekistonda O'zbekistonga qochqinlarning qaytarilishi, shu qochqinlik maqomini so'rovchilarni qaytarilishi ularni hayotiga xavf solmaydi degan vajni ko'rsatishyapti. Ikkinchi vajlari esa u yigitni O't yuraklar klubi tashkilotida shu texnik muharrir sifatida faoliyat yuritganligiga ishonmayotganliklarini iddao qilishgan.
Endi bu bola O'zbekistonga qaytsam qiynoq va hatto o'lim xavfi borligini iddao qilyapti. Bu qanchalik asosli deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, esingizda bo'lsa, men hibsga olingan paytimda aynan nafaqat men tashkilotim faollari, nafaqat bizni bir qo'llab-quvvatlovchilar, balkim bizni tashkilotga ariza bilan murojaat qilgan fuqarolarga nisbatan ham qancha bosimlar, ta'qiblar bo'lgan. Tashkilotimiz faollariga nisbatan juda ham kuchli bosimlar bo'lgan. Hattoki o'sha meni haydovchim Ma'murjon Misralievni kaltaklab, yarim kechasi u reanimatsiyaga tushgan holat ham bor. Menga qarshi ko'rgazma berishni talab qilib, vahshiylarcha kaltaklashgan. Endi bugungi kundagi Mo'tabar Tojiboyevani faoliyatiga ko'mak berib, O'zbekiston hukumatining jinoyatlari haqida qanchalar ko'p ma'lumotni mana shu internet sayti orqali e'lon qilishimizga mana shu yigitni hissasi borligini bilgani uchun ham O'zbekiston hukumati bu yigitni sog' qo'ymasligiga aminman. Ya'ni O'zbekiston hukumatining jinoyatlarini hujjatlar asosida bir ko'rsatib berilishiga bu yigitni hissasi bor.
Endi bu bola ismini aytmayotgani g'alati emasmi?
Bu yigitni ismi bizni veb saytimizda bor edi. Keyin biz shu Norvegiya hukumati hattoki shu ismi familiyasini nimaga qo'ygani, nima saytga ochiq oshkora qo'ygani ga ham e'tibor bermagandan keyin hozir u o'sha oxirgi instansiyada rad qilingandan keyin u o'zini ismi sharifini olib tashladi. Chunki hozir endi u o'zini ismi sharifini aytmayotganini boisi baribir uni O'zbekistonga jo'natib yuborishlari xavfi kuchayganligidan shunday qarorga kelgan.
Endi Mo'tabar opa, mana so'nggi yillar ichida minglab O'zbekistondan kelgan qochoqlar deymizmi yoki g'arbda yaxshi yashashni istayotganlar deymizmi, ular har xil siyosiy guruhlarga vaqtincha qo'shilib turib, o'sha siyosiy, ya'ni go'yoki qo'shtirongchidagi siyosiy faoliyatini bahona qilib qochqinlik maqomini olayotganlar soni ko'paydi va qochqinlik maqomini olib bo'lgandan keyin yo'q bo'lib qolyaptida.
Yo'q, bilasizmi, bu fikringizga juda ham qo'shilaman, chunki agar bu g'arb davlatlariga aynan mana shu siyosiy faoliyati tufayli ta'qibga uchraganligini iddao qilib g'arb davlatlaridan siyosiy qochqinlik maqomini olgan kimsalarni hech bo'lmasa bir 10% bugungi kunda o'sha g'arb davlatlarida turib faol siyosiy faollik yuritganda edi O'zbekistonda bugungi darajaga yetib kelinmagan bo'lardi. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Eng achinarlisi shunday kimsalar sababli haqiqiy bir qochqinlik maqomi olishi mumkin bo'lgan, hayotda xavf ostida bo'lgan insonlarga nisbatan ham ishonchsizlik paydo bo'lishiga sabab bo'lyapti.